Liewe broers en susters, ons luister vanaand aan die Here se woord uit Joël. Joël hoofstuk 2 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Joël hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling en dan gaan ons die teksverse ook herhaal in die 33-53 vertaling. Joël hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Joël 2 vers 1. Blaas die ramshoring in Sion. Roep hard op my heilige berg. Al die inwoners van die land sal bewe, want die dag van die Here kom, dit is naby. Die stik donker dag, die dag van donker wolke waarop die groot sterk nasie oor die berge uitsprei. Soos die lig van die dagbreek uitsprei, soos 'n sterk nasie was daar nog nooit en sal daar nooit weer wees nie. Selfs nie in die verste toekoms nie. Die leer se voorhoede is 'n vuur wat verteer, sy agterhoede 'n vlam wat brand. Voor die koms van die sprinkaansswerm is die veld soos die tuin van Eden. As hy verby is, is dit 'n onbewoonbare woestyn. Hy laat niks oorbly nie. Sy manskappe lyk soos perde, hulle galop soos ryperde. Op die bergtoppe dreun hulle soos strydwaans, knetter hulle soos die vuur van 'n grasbrand. Wanneer dit rooi verbrand, rumoer hulle soos 'n groot leer wat klaar maak om te veg. Voor hulle bewe die nasies. Almal word wit van angs. Hulle storm vorentoe soos dapper soldate. Hulle klim oor die stadsmure. Elkeen gaan reg vorentoe. Hulle verander nie van rigting nie. Die een stamp nie teen die ander nie. Elkeen bly op sy pad. Hulle ook sneuwel voor die verdediging, hulle raak nie van koers af nie. Hulle oorval die stad. Hulle hardloop oor die mure. Hulle storm die huise binne. Soos diewe klim hulle deur die vensters. Die aarde skrik vir hulle, die hemel bewe. Die son en die maan word donker, die sterre verloor hulle glans. Die Here laat sy stem weer klink voor sy leermag uit. Sy leer is ontzaglik groot. Die wat die Here se bevel uitvoer is sterk. Die dag van die Here is 'n groot dag, 'n verskriklike dag. Wie is daarteen bestand? Maar nou sê die Here: Kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here julle God. Blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas, roep die gemeente by mekaar, roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers by mekaar kom, bring die kinders by mekaar, selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom, die bruid uit haar wittebroodskamer. Die priesters wat in die diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê, betoon medelee met u volk, Here. Moet die volk wat aan u behoort tot 'n bespotting maak, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word? Waar is Israel se God? Tot sover. Ons teksvers is vers 12 en 13. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. In die ouer vertaling staan dit so: Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag en skeur julle harte en julle klere nie en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Liefde broers en susters, so 'n paar sondae gelede het ons gehoor van die Here wat ons roep om ons te stuur. Die Here roep sy kinders sodat hy hulle kan stuur en hy bekwam hulle en dan stuur hy hulle uit om sy werk te gaan doen. Ons is die geroepenis van die Here. Maar broers en susters, daar is ook 'n ander roeping van die Here, en dit is waarvan ons vanaand lees, die roeping van bekering, wat God ons oproep om ons te bekeer. En broeders en susters, is dit nie so, as 'n mens die woord bekering hoor, dan dink 'n mens nogal maklik dat dit eintlik geld vir ongelowige mense. En as 'n mens die woord bekering hoor, dan is jy eintlik nogal bietjie op jou pasop, want jy dink, nou word jy weer aangespreek. En tog leer Joël vir ons iets anders van bekering. Iets wonderliks van wat die Here doen wanneer hy ons oproep tot bekering. Wat is hier die roeping waarmee die Here ons oproep en sê, bekeer julle tot my. Hoekom doen hy dit? Ons is nie seker wanneer die boek Joël presies sy ontstaan gehad het nie. Party sê voor die ballingskap, ander sê na die ballingskap. En van Joël self lees ons nooit ooit weer in die Bybel behalwe in Handelinge. Dit is asof die persoon van Joël nogal in geheimsinnigheid gehul is. Maar nou gaan Joël nie oor die persoon Joël nie. Die profesie gaan tog oor die Here en wat hy doen. Die profesie van Joël word gehoor in die agtergrond van 'n naderende sprinkaanplaag, waarvan die gelyke die volk nog nooit gesien het nie en selfs nie weer sal sien nie. Hierdie sprinkaanplaag word nou op verskillende maniere beskryf as 'n onstuitbare leer wat die land van die noorde af inval, is 'n plaag wat soos 'n vuur is, soos 'n grasbrand, soos ryperde wat gelop, soos helde wat 'n stad inneem. Sprinkaanplaag gaan die hele land vernietig. En nou moet 'n mens goed onthou dat die land van Palestina destyds eintlik hulle hele bestaan was afhanklik geweest van landbou geweest, se landbouekonomie geweest. En so massiewe plaag bring 'n plek soos Palestina heeltemal op sy knie. Sulke groot sprinkaanplaag het glad nie enige oes laat oorbly nie, olywe en die druiwe en alles koring het hulle opgevreet, maar al die weiding is ook opgevreet. So, 'n moontlikheid tot landbou was daar glad nie gewees nie. Vers 2 word hierdie plaag beskryf as 'n dag van duisternis. Sprinkaanplaag is vandag nog so, kan so groot wees as hulle in 'n volwasse stadium is en hulle vlieg, dat hulle dit donker laat word. Iets onheilspellends daarin. Dit is so groot, hulle vlieg, dan word dit sommer pik donker. En dan word hulle ook interessant genoeg nogal beskryf as 'n moreskemering. Die mense van Palestina sal vir jou vertel dat die treksprinkaan van Palestina het so pinkerige voorkoms. En as hulle so op die berge sit, dan lyk dit eintlik soos die son wat besig is om op te kom oor die berge. En so geweldig is hierdie sprinkaanplaag wat die Here beloof. En dan sê Joël, dit is 'n buitengewone sprinkaanplaag, so groot is wat julle nie kan onthou nie en so groot is wat daar in die verre geslagte nie weer sal wees nie. Maar wat hierdie sprinkaanplaag nog meer angswekkend maak, geliefdes, is dat daar gesê word, dit is die dag van die Here. Die dag van die Here. Nou die woord, die dag van die Here is 'n uitdrukking wat gebruik word van die Here wat 'n dag bepaal waarop hy die volke gaan oordeel. En dit het die Here deurlopend gedoen, maar ons weet ook dit gryp uiteindelik vooruit na die groot oordeelsdag van God. Met ander woorde, al in die Ou Testament word die wederkoms van Christus verkondig, as daar gesê word die dag van die Here kom wanneer hy die volke sal oordeel. Maar nou sal ons mooi oplet dat hierdie dag van die Here, hierdie oordeel van die Here, gaan die kerk tref. Dit gaan God se volk tref. Dis nie net 'n dag van die Here waardeur hy die ongelowiges gaan verwoes nie. Hy stuur hierdie verskriklike sprinkaanplaag, stuur hy onder sy volk in. Die oordeel begin by die kerk. Die kerk kan nie ewe voldaan terugsit en sê, God se oordeel sal my mis, want ek is mos nie 'n goddelose nie. En ons lees ook daarvan in die brief van die apostel Petrus, dat hy sê, die oordeel begin by die kerk. Nou wat beteken dit, broeders en susters? Hoe kan ons sê die oordeel begin by die kerk? Ons is dan verlos. Ons is dan God se kinders. Hoe kan ons geoordeel word? Hoe kan die Here na sy eie kinders, na sy eie volk toe, so 'n geweldige sprinkaanplaag stuur, wat alles gaan vernietig, wat hulle totaal en al op hulle knie gaan bring? Die kerk is nie volmaak nie, geliefde broers en susters. Die kerk is vol gebreke. So diep gelowiges wat jy vanaand hier sit, Jy is vol gebreke, almal van ons. Maar daar's nog 'n ding onder die Here se kerk. En hoe verskriklik dit ook al klink, dit is so, is daar ook ongelowiges. En is daar ook mense wat God verloën en is daar ook selfs anti-kriste. Daar selfs binne in die Here se kerk mense wat teen Christus is. Hulle maak of hulle gelowiges is, maar hulle is nie. Hulle is net daar om een ding te doen, hulle probeer om die kerk te verwoes. En dan sê die Here, ek tref die hele kerk met dieselfde oordeel. Almal. Maar dan is daar vir ons 'n troos in, broers en susters. En dit is dat vir die ongelowiges is dit straf, maar vir die gelowiges is dit loutering. Met ander woorde, dis suiwering, dis heiliging, dis reiniging, dis skoonmaak. Die sprinkane het nie net die ongelowiges en die afgodsaanbidders se oeste afgevreet nie. Die sprinkane het nie net na die plase toe gegaan van die mense wat die Here nie aanbid het in die destydse Palestina nie, maar ook na die gelowiges. Maar wat is die verskil? Is dieselfde plaag, maar die bedoeling van die Here met die plaag in die mense se lewens is verskillend. Vir die een is dit oordeel, maar vir die ander ene is dit heiliging. Is dit suiwering. Die Here gaan sy kerk dis nie verby in hierdie wêreld nie. Ware gelowiges verloor ook hulle werk, broers en susters. Ons beleef ook siekte, ons beleef ook ongelukke, ons het vanaand daarvan gehoor. Ons beleef ook misoeste, frustrasie en pyn en teleurstelling, verdriet en dood. Ons kom ook op tye in ons lewe dat ons besef, maar ek het iets so beplan, ek wou dit gestudeer het, en dan val alles plat rondom my. En wat behoort die kerk se optrede te wees, as dit met ons gebeur? As daar druk op ons kom, as dinge begin skeef loop. Hier staan, bekeer julle. Bekeer julle. Nou, miskien is dit so, geliefde broeders en susters, sonder om te veralgemeen, maar miskien is dit vir gereformeerdes nogal 'n vreemde gedagte. Soos ons nou sê, sonder om te veralgemeen, baie keer wil, mens dink maar, bekering is eintlik 'n woord wat bietjie vreemd is aan die gereformeerde leer. En toch is dit so eie en aard en deel van die woord van God, van die evangelie en ook van ons belydenis, bekering. Ons moet ons bekeer. Die Here praat hier met die kerk. Hy praat hier met gelowiges aan wie homself reeds geopenbaar het. Hy stuur nie vir Joël na die heidene toe nie, hy stuur vir Joël na sy kinders toe. En hy sê, gaan sê nou vir my kinders, bekeer julle. Bekeer julle. Bekering is nie iets eenmalig nie. Daar is 'n wortelbekering. Dit gebeur in sommige mense se lewe dat die Here ergens op 'n tydstip in hulle lewe radikaal ingryp en hulle keer terug na die Here toe. Die apostel Paulus se lewe is byvoorbeeld 'n voorbeeld daarvan. Maar hierdie bekering waarvan hier gepraat word is die bekering van gelowige mense, gelowige mense wat opgeroep word tot bekering. Bekering is dus 'n lewenswyse. Bekering. En dan moet ons nog 'n ding mooi onthou, bekering is 'n daad van die mens. Bekering is 'n daad van die mens. Dit beteken om terug te draai na die Here toe. En dis hoekom die 83 vertaling gesê het, kom terug na my toe. Ons uitverkiesing of ons roeping of ons wedergeboorte, dis dade van God. God sê nooit, jy moet wedergebore word. Of God sê nooit vir ons, jy moet uitverkies word. Maar hy sê wel, jy moet jou bekeer. Dit beteken, God is nie die een wat hom moet bekeer nie. Die Heilige Gees bekeer hom nie namens ons nie, of die Heilige Gees glo ook nie namens ons nie. Dis iets wat ons moet doen. Ons moet ons bekeer, die oproep, die verantwoordelikheid lê by die mens, by God se kinders, bekeer jou. En nou weet ons, broers en susters, dat ons dit net kan doen op grond van God se genade. Dis 'n daad van die mens, en tog is dit God se werk in ons. Dis God wat met ons besig is. Ons kan ons nie met ons hele hart tot die Here bekeer as hy nie ons harte sag maak nie. Bekering is 'n daad van die mens, maar dis gegrond op God se genadewerk en aanbid Jeremia so pragtig in Klaagliedere 5. Here, bekeer my tot U, bekeer ons tot U sodat ons ons kan bekeer. Ons kan ons net tot U bekeer as U ons in die harte terugdraai na U toe. Nou staan daar verder. Die volk moet haar met haar hele hart bekeer, met alles wat sy het en is, geheel en al, nie halfhartig nie, maar hartgrondig. Dit moet so hartgrondig wees, dat het uiterlik gesien kan word, met vas, met gehuil en met rouklag. En toch mag het nie net een traditie wees, en jou mens kan hier uiterlik en jy dinge doen, maar het moet hier wees. En dis kom die Here nou verder sê, skeer julle harte en nie julle klere nie. Het is makkelijk om jou klere te skeer. Maar jou hart moet geskeer wees. Hier binnenkant, hier moet het verander. Dis verootmoediging. Dis ware berou. Dit moet radikaal wees. Dis wat die woord radikaal toch beteken, terug na die wortel. Ek moet in die wortel van my wese, van my hart, moet ek my bekeer, hier die kracht van God. Bekering, broers en sisters, is nie 'n maklike ding nie. Want onthou, bekering beteken die dood. Bekering beteken dat jy goed sal doodmaak in jou lewe. Jy dit regtig sal doodmaak, dis die afsterwe van die ou mens. En daar is baie dinge wat die mens in jou lewe moet doodmaak. En daar is baie dinge waarvan jy dalk vir ewig moet afsien. Ware bekering beteken dat jy van jouself en jou behoeftes sal vergeet en dat jy sal doodmaak wat die Here haat en wat jou weghou van die Here af. Bekering beteken dat jou lewe dalk ingrypend sal moet verander, ingrypend. Dat die mens wat nou hierso in die kerkgebou sit, wat hierso in die oudit sit, dalk 'n ander mens sal moet word. Dis 'n verskriklike eis van die Here, is dit nie? Dat soos ek myself nou ken, sê die Here, maar ek wil jou nie so ken nie, jy moet anders wees, jy moet anders word. Jy moet 'n ander mens word. Jy moet jou meer laat staan, of jy moet jou kortgebondenheid moet jy laat staan, of jy moet jou luiheid laat staan, of wat het ook al mag wees. Sekere dinge wat nog altyd veel belangrik was, dit moet jy aflê. Afsterf van die ou mens. En toch is bekering ook, ons bely dit in Sondag 33, die opstanding van die nuwe mens. Dit beteken om saam met Christus opgewek te word in 'n lewe waarin jy God verheerlik, of anders gesê, 'n lewe waarin jy in God se Vader arms inhardloop soos wat die verlore seun gemaak het, om jou toevlug tot God te neem, wat ons nou gesing het in Psalm 91. Ek neem my toevlug by die Here. En dis ook om broers en susters, die 83 vertaling, se vertaling is eintlik baie mooi. Die woord wat daar staan is die woord bekering. Maar die nuwe vertaling het die betekenis daarvan vertaal deur te sê, keer terug na my. En nou begin ons te verstaan, wat is bekering? En dan begin ons te hoor, hoekom bekering nie iets is wat ons negatief moet maak, of wat maak dat ek my verdedigingsmechanismes optrek, of dat ek voel, ek word nou in 'n sekere sin in 'n hoek gedruk nie. Wat doen die Here as hy sê, bekeer jou? Hy sê, kom terug na my. Ek wil jou dig by my hê. Hoor jy die Vader se stem, wat met sy kinders praat en sê, ek wil nie hê julle moet sonder my leef nie. Ek wil nie hê jy moet ooit sonder my wees nie. Ek wil hê jy moet hier by my wees. En dis wat bekering is, geliefde broeders en susters. Die oproep tot bekering kan so maklik soos 'n dreigement klink, maar dis presies wat dit nie is nie. Bekering is nooit 'n dreigement nie. Dis altyd vir 'n gelowige God se ontsaglike liefde waar hy sê, kom na my toe, kom terug na my. 'N mens dink baie keer ook aan bekering as iets van 'n morele ding wat jy doen, 'n goed en kwaad ding. Met ander woorde, jy moet die kwaad laat staan en moet jy die goeie doen. Ja, dit is so, bekering het dit grootliks ten doel, dat jy die kwaad moet nalaat en dat jy die goeie moet doen. Maar dis nie ten diepste waaroor bekering gaan nie. Dis nie hoekom God ons ten diepste tot bekering oproep nie. As die Here elke keer in die Bybel wat daar gesê word, bekeer jou, dan is dit die Vader wat sê, kom leef by my. Kom leef in gemeenskap met my. Leef dig by my. Ek wil jou by my hê. Dis wat bekering is, broers en susters. Is nie die Vader wat sy kinders kapittel in die eerste instantie om te sê, julle moet nou ophou om kwaad te doen nie, maar is die Vader wat vir sy kinders sê, julle moet hier by my wees. Julle moet hier dig by my lewe. Wat se Vader sou hy wees, as hy dit nie vir ons gesê het nie? Dan het hy ons nie lief gehad nie. Wat se Vader sou die Here gewees het, as hy nie voortdurend vir ons gesê het, kom terug na my toe? Maar omdat hy juis Vader is wat aanhoudend vir sy kinders sê, nie net vir die ongelowiges kom tot geloof in Jesus Christus, maar ook vir die wat reeds in Christus glo, vir hulle aanhoudend sê, kom terug na my toe, dan hoor hy sy liefde. Dan weet hy, maar my Vader het my so lief, dat hy nooit ooit vir my wil vergeet nie, dat hy nooit ooit sê, ach, nou kan hy of sy maar aangaan soos wat hulle wil aangaan. Hy doen het nooit. Hy is aanhoudend besig om te sê, kom terug, kom terug. Hierdie oproep is nie terug na die Here net om die goeie te doen nie, maar is terug na die Here om die goeie te geniet. Dis wat bekering is. Terug na die Here om die goeie te geniet uit sy hand uit. En dis ook om die Here nou sy volk hier oproep tot bekering, dan staan daar, want, gee rede. Hy sê vir sy volk, hoekom? Hy sê nie, want ek sal jou verteer as jy dit nie doen nie. Hy sê nie, ek sal jou vernietig as jy jou nie bekeer nie. Hy sê, bekeer jou. Want ek is genadig, en ek is barmhartig, en ek is lankmoedig, ek het geduld met jou, en ek is groot van goedertierenheid, teken Godse verbondsliefde. Is nie terug na verterende vuur nie, maar is terug na jou barmhartige Vader. Een mens is daarom anders, is het nie. Een mens kan so makkelijk iemand anders se jammer vertrap, iemand anders se verskoning, is iemand anders wil sê, ek is jammer oor wat ek gedoen, en sê, man, jy is nie regtig jammer nie. Eigenlijk een vreselike ding, ons moet dit toch nooit met mekaar doen. Maar, die Here doen dit nooit ooit met sy kinders nie. As jy voor hom neerval, hulle was jou sonde hoe groot gewees, en jy sê, Here, ek wil my tot u bekeer, ek wil terugkom na u toe, vergewe my, sal hy nooit sê, en jy het nie genoeg berou. Nooit. Omdat hy genadig is, sal hy ons elke liewe keer, sal hy ons terug ontvang, keer op keer op keer op keer. Broers en susters, die Here se genade is nooit te min. Nooit. Daar kom nooit 'n punt dat die Here sê, maar nou gaan ek jou uitskop as gevolg van al jou sondes nie. En daarom moet bekering iets wees wat ons voortdurend en aanhoudend doen. Bekering is gegrond. Die wete dat God my elke nuwe keer weer terug sal ontvang. En dis waar ons heiligmaking in geanker is. Is dit nie? Nie omdat ek bang is, as ek na die Here toe terug gaan, dat die Here sê, maar jy het nie genoeg berou nie. Maar dat die Here eintlik elke keer vir ons sê, toets my nou en kyk nou of ek jou gaan uitwerk. Toets my, of ek die waarheid praat in my woord, dat as jy jou bekeer, dat ek jou elke keer gaan ontvang. En daarom moet ons nooit verval in skuldgevoelens, wat ons weghou van die Here af. Is juist waar bekering gaan. Bekering wil al daardie skuldgevoelens afsny, sodat ek nie sal terugsak en sal terugval en sal sê, maar ek het nou dit al die 17de keer gedoen, ek kry te skaam, ek gaan nie terug na die Here toe. Nee, wanneer die Here sê, bekeer jou tot my, dan sê hy, want, onthou, ek is lankmoedig. Ek is lankmoedig. Kom terug na my toe. Nou weet ons, dat die sprinkaanpla van destijds is beïnvloed gewees deur die winde van destijds, en Exodus lees ons dat geweldige sterk wind het die sprinkaanpla in die see ingewaai, maar wat hier gebeur het, dit weet ons nie. Ons weet nie of die volk hulle bekeer het, en ons Ons weet nie precies wat het gebeur, maar dit is nie nodig nie. Die punt is net, dat hierdie boodskap is goed tot vandag toe. Maar weet jy, ons het dit nog duideliker gehoor as die mense van die Ou Testament. Want ons hoor een man, hy is een jong man, is net so oor die 30 jaar oud. Hy is een man wat met sy hande kon werk. Hy het houtwerk gedoen, sy skruinwerker. Dan los hy sy werk, hy los sy huis, en los sy ma, broers en sisters. En hy roep, bekeer julle, van die koninkryk van God het nabij gekom. Jesus Christus. En kan jy dan hoor, wat is bekering? As dit hy is wat het sê, bekeer julle. En as het nie, kom terug na God toe, want hy gaan julle vernietig nie. En as het, kom terug na God toe, elke dag van jou leven, want ek gaan my leven vir jou gee. Hy hoef om nooit te bekeer het nie, dis iets wat hy nie geken het nie. Hy het nie bekering geken nie, hy het gesien in mense se levens, maar in sy eie leven het hy dit nie geken nie. Want hy hoef dit nie te geken het nie, dit was nooit vir Christus nodig om een bykie meer na God toe te draai nie, want sy hele leven was een van totale oorgave aan God. Hy was volkome na God toe gekeer gewees. En dan doen God iets aan die kruis wat so verskriklik is, hy draai weg van Christus af. Christus wat altyd na God toe gekeer was, God sê vir hom, maar ek draai my rug op jou. Ek keer myself weg van jou af. En dis ook om broers en sisters, as ons nou hierdie roeping van die Here hoor, waardoor hy ons nie net wegstuur nie, maar waardoor hy ons ook na hom toe roep, dan hoor ons genade. Ons hoor dit in Christus, kom na my toe. Ek wil jou by my hee, hier dig by my. Jy sien, Christus is die wand, van Joel 2 vers 13, hy self is die barmhartigheid en die genade en die liefde en die langmoedigheid van God en vlees en bloed. En daarom, geliefdes, as ons hierdie oproep tot bekering vanavond hoor, dan kan ons nooit mismoedig wees. Ons kan nooit sê, ek het nou vanavond weer so iets negatiefs gehoor. Ons kan het nie sê nie, ons hoor iets wonderliks, dat dieselfde God wat ons roep en ons stuur om sy woord te gaan verkondig, is dieselfde God wat ons roep en sê, elke dag soek ek jou by my. Al die gebeure in die leven is dis nie per toeval nie. Dis die Here wat met u werk. Dis die Here wat met u besig is. Kom nie van die duivel af nie. As ons sou sê, al hierdie goeders kom van die duivel af, dan hoef ons mos nie te bekeer nie. Dan kan ons maar al die skuld op die duivel pak. Dan hoef ek mos nie self ondersoek te doen nie. Maar as ek besef, dinge in my leven gebeur, en die Here is nie besig om my te oordeel, is besig om my te louter, dan kan ek waarlik sê, Here, ek weet, u roep my nou op tot bekering. Laastens, is het nogal opmerklik, dat die volk se sonde nie uitvoerig in Joel bespreek word nie. Dit is nogal vreemd, nie? Gewoonlik kom die profete en hulle spel die volkse afgodere uit, of wat hulle ook al gedoen het, hulle onregverdigheid. Hierso word nie vreselik melding daarvan gemaakt nie. En die volk weet wat is hulle sondes. Broers en sisters, soos jy vanaand daar sit, jy weet wat se goed hou jy weg van die Here af, dat jy nie nabij genoeg aan hom is nie. Nou hoef het nie vir jy uitgespel te word, en die predikant hoef nie vir jy sondes uit te dink van die kansel af nie. Bedink dit bykie, doen bykie self onderzoek. Gaan onderzoek jy lewe in die lig van Godse woord. En dan sê jy, dan bid jy, ach Heere, ek wil regtig dig by jy lewe, so dat jy my kan stuur, om my roeping in hierdie wereld te doen. Ek wil weer nabij aan u lewe, want ek weet hier en hier en hier, leef ek nie nabij genoeg aan u. Ek wil dig by u lewe, want u is my lewe. En daarom, mag die Here vir ons genade gee, dat ons harte sal skeer. Ons werklik ons harte sal skeer. En dat dit nie vir ons een bedreiging sal wees, as ons dit hoor nie. Maar het vir ons een wonderlike vreugde sal wees, in die wete, ons Vader, ons sal ontvang in sy lankmoedigheid, in sy barmhartigheid en in sy liefde. Amen.